អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែមករាដើម្បីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងរបស់ខ្លួនចំពោះការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររវាងយោធានិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនៃរដ្ឋកាយ៉ារបស់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធរវាងកងទ័ពភូមានិងកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅតែបន្តកើតមានឡើងទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021និងការសម្រេចបន្លាយពេលនៃបទឈប់បាញ់ពីសំណាក់មេដឹកនាំយោធាភូមាអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាក៏ដោយអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តកើតមាននេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនាពេលថ្មីៗនេះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះយោធាភូមាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនិរទេសភូមាបានសហការជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបផ្ដាច់ការដោយពួកយោធាអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធជាបន្តបន្ទាប់រវាងភាគីចំនួននានាបានធ្វើឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានព្រួយបារម្ភនិងចង់ឲ្យប្រទេសភូមាវិលត្រឡប់ទៅដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំមុនមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួមទាំងមេដឹកនាំរបបយោធាផងបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទចំនួន5ចំណុចដែលផ្ដោតលើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការចរចារកសន្តិភាពទូនីតិបេសកជនពិសេសនិងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្រោយមកទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានក្លាយជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ពេញសិទ្ធិបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសភូមាកាលពីដើមខែមករានេះជាឯកតោភាគីពលគឺពុំមានការយល់ព្រមពីសមាគមអាស៊ានឡើយទស្សនកិច្ចនោះបានធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាមីនអងលៀងក្រោមសន្ធឹករិះគន់ឥតសំចៃមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងពីម្សិលមិញថាអំឡុងទស្សនកិច្ចនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចែករំលែកជាមួយមេដឹកនាំយោធាភូមាអំពីភាពជោគជ័យនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលផ្អែកលើការចូលរួមនិងការឯកភាពពេញលេញពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកបទឈប់បាញ់បញ្ចប់សកម្មភាពហិង្សាអនុវត្តការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតនិងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាន។